Četru gadu laikā FIBA un Eirolīgas rīkotājiem diemžēl nav izdevies saskaņot spēļu grafiku, taču jācīnās ar spēkiem, kas ir mūsu rīcībā. Tā faktu, ka izlase jāiztiek bez NBA un arī Eirolīgas spēlētājiem, komentē federācijas prezidents Valdis Voins.
Tieugušais konflikts ar FIBA un Eirolīgu neļauj ne tikai mums, bet arī daudzām citām izlasēm piesaistīt visus spēlētājus, tos, ko mēs gribētu, tie, kur būtu gatavi atbalstīt izlasi.
Valstsvienības kapteinis Jānis Blūms uzsver, ka sastāvs ir labs, gandrīz visiem jau ir augstākā līmeņa spēļu pieredze. Arī savstarpējā sapratne nekur nav pazudusi.
Pats es runāju ar visiem Eirolīgas spēlētājiem, kad abi Jāņu un Dairis, viņi ļoti pazīva ar, ka netiek. Bet es domāju, sastāvs mums ir pietiekami labs, visi džeki jau ir bijuši izlases. Lokā jau ilgu laiku, varbūt tikai Rodions ir lielai izlasē pievainojies tagad. Mērķis noteikti katrā spēlē cīnīties par uzvaru, to mēs arī darīsim un jābūt vienam veselam.
Izlases kandidāts Ojārs Siliņš ir viens no tiem, kur pēdējos gados vajājušas traumas, taču šoreiz viņš ir labā formā un Latvijas radio apstiprināja, ka šī ir laba iespēja sev parādīt jaunajiem basketbolistiem. Izlases galvenais treneris Ārnis Vecvagars uzskata, ka Rodions Kurucs ir viens no talantīgākajiem jaunās paudzes basketbolistiem Eiropā. Pats Kurucs uzsvēra, ka pagaidām ACB līgā viņam nav dots pietiekams spēles laiks, taču pēc decembra viss varot mainīties un dot savārto arī izlasei.
Man ir tā, ka pirmais gads un es tieši, kā var teikt, tad pieņemšu to, ko man dos. No, ko man trenēs, cik man trenēs dos spēlēt, tik arī spēlēšu un darīšu to, ko es varēšu labāk un centīšos palikt komandai.
Valstsvienības galvenais treneris Arnis Vecvagars uzskata, ka ļoti svarīgi ir apvienot visus spēkus, bet vispirms jādomā par maču pret Turkiem. Arnis Vecvagars.
Pastoties, kā spēlētājs spēlē klubos, zinām, tad Erdens garais spēlētājs noteikti caur viņu tiks virzīt spēli. Tāpat tās netiek tas Mahmutoglu no Fenerbahču labs snaipers, kas mums sagādāja problēmas. Tad šie vadošie spēlētāji skaidrs, ka viņiem šī spēle tiks veidota un attiecīgi mēs meklēsim tam visam pretieroču.
Šodien basketbola valsts svinība dodas uz Turciju, spēle Bursā sāksies piekdien 18. Bet svētdien 5. pēcpusdienā līdzjūtēji gaidīt atbalstīt savējos klātienē. Arēnā Rīga, Latvijas Zviedrija 5. pēcpusdienā. Init Kreskatkovs, Latvijas radio.